Confluenze.
Bun găsit, stimați prieteni! Eu sunt Oana Georgiana Enăchescu și împreună cu colegii mei, Constantin Cristian Bleotu și Eugen Lucan, vă invit la o nouă întâlnire cu viața și lumea literară românească.
Toată lumea crede că perioada junimii, mari clase, așa numite, ar fi perioada de aur a literaturii române. Nu. Eu am descoperit perioada de aur a literaturii române în foarte scurtul interval fericit, de numai 25 de ani, un sfert de secol, care se întinde de la sfârșitul primului război până la 1944, până la ocuparea țării de armata sovietică.
Scriitorul Mihai Zamfir își încheie lucrarea Scurtă istorie, panorama alternativă a literaturii române, cu al doilea volum, tipărit la editura Polirom și dedicat perioadei interbelice.
Orice fel de realitate poate fi privită și este privită nu dintr-un punct de vedere, ci și dintr-un alt punct de vedere. Și din punctul ăla, altul de vedere, ea arată puțin altfel. Se relativizează această a doua privire prin care realitatea e văzută în corporalitatea, în fizicitatea ei, dar e văzută și în umbra pe care o aruncă. Este o caracteristică și probabil și cea mai tulburătoare până în ziua de astăzi a lui Pirandello.
La 150 de ani de la nașterea scriitorului italian Luigi Pirandello, laureat în 1934 al Premiului Nobel pentru Literatură, editura Humanitas și Catedra de Italiană a Universității București îl omagiază printr-o nouă traducere a volumului Nuvele pentru un an.
Eu consider că idealul este ca traducătorul să fie prezent de la prima lectură în jurul mesei, ba chiar și înainte. Experiența mea este că am citit piesele traduse împreună cu regizorul. Le-am citit de la început, pe urmă le-am citit cu actorii. Când a fost o situație norocoasă, practic am asistat la toate repetițiile.
Foarte utilă participarea la repetiții atunci când regizorii simt nevoia să-l bage în seamă și pe traducător. La prima lectură, la lectura la masă, există expresia asta în rândul acestor practicieni. Dacă un cuvânt sau altul șa de bine în gura actorului.
Ioana Ieronim și Victor Scoradeț insistă ca traducători asupra avantajelor lucrului în echipă alături de regizori și actori, chiar înainte de montarea piesei.
Confluențe. Ioana Georgiana Enăchescu.
Al doilea volum, tipărit la Polirom și lansat la Gaudeamus, încheie Scurtă istorie, panorama alternativă a literaturii române de Mihai Zamfir. În fapt, o istorie stilistică a literaturii noastre. De ce se oprește la interbelic, aflăm din interviul pe care colegul meu, Eugen Lucan, l-a solicitat autorului Mihai Zamfir.
Scriitori la microfon.
Domnule Mihai Zamfir, de acuza de impresionism, dumneavoastră ați scăpat apelând la perspectiva aceasta stilistică. Dar vi s-a reproșat, în schimb, că e prea reductiv modul în care definiți dumneavoastră stilul și de ce îl utilizați în această istorie. Cum răspundeți la asemenea reproșuri?
Pot să spun că stilul înseamnă, în primul rând, evident, latura lingvistică a mesajului literar. Dar, pe de altă parte însă, în această istorie literaturii la care vă referiți, în această panoramă a literaturii române, stilul nu se referă numai la latura lingvistică a mesajului. Există, dincolo de latura lingvistică a mesajului, o atmosferă a unui grup literar, a unui curent literar, a unui moment din istoria literaturii noastre caracterizat prin trăsături irepetabile. În plus, există și o stilistică de natură, hai să-i spunem, filozofică, adică o anumită viziune a lumii și implicit o anumită viziune asupra artei literare pe care o anumită mentalitate a impus-o. În această mentalitate începem cu secolul XVIII la noi și terminând cu epoca contemporană. Stil, deci, înseamnă ceva mult mai mult decât latura lingvistică. În același timp însă, trebuie să spunem că stilul, primordial lingvistic fiind, rămâne o analiză care să implice mai ales varianta nu numai lingvistică, ci figurativă a limbajului, adică, pe de o parte, limba în care poetul sau prozatorul a scris, dar, în același timp, prozodia în care a scris, figurile literare pe care le-a utilizat, structura prozei, structura componistică a prozei, raportul dintre prozator și lumea pe care o exprimă, în sfârșit, tot ceea ce ține de ambianța intelectuală generală a unei epoci. Și atunci se poate observa că stilul, în acest sens, are o concepție mult lărgită, mai ales când este vorba de influențe, pentru că în cartea aceasta se vorbește foarte mult de, și fără niciun fel de complexe, sper eu, despre diversele influențe, în general benefice, care s-au exercitat de-a lungul secolelor asupra literaturii noastre. Și nu pentru că noi am fi avut o situație de inferioritate intelectuală față de alții, ci pentru că așa trăiește literatura. Literatura se face, în general, din alte literaturi, cum dicționarul se face astăzi din alte dicționari. Literatura se face din alte literaturi și nicio literatură din lume, în orice caz, cel, hai să zicem, din Europa și din literaturile de tip european, nu beneficiază de autarhie, nu este izolat. Toate sunt într-un circuit mai mult sau puțin vizibil. Am încercat de aceea să scot la iveală de fiecare dată când a fost cazul la scriitorii români cu ce relații internaționale au venit ei în literatura română. De la cine au plecat? Câteodată au plecat la scriitori români, de la scriitori ai locului, dar de foarte multe ori de la scriitori străini pe care i-au cunoscut fie în original, fie în traducere. Și atunci, circuitul acesta implică o stilistică, să zicem așa, între ghilimele, și o stilistică a influențelor, adică o stilistică a modului în care o operă literară, transpusă pe alt teren lingvistic, de altă operă literară, profund diferită, dar și asemănătoare cu cea de la care a plecat. Stilistica aceasta europeană a fost o altă preocupare a autorului, a mea, atunci când am scris această carte.
Este foarte interesantă poziția pe care o ocupă în cartea dumneavoastră Macedonski, dar și mai interesantă este poziția lui Creangă, pe care dumneavoastră îl definiți ca poet.
Opera lui Creangă e poetică în următorul sens, adică e poezie într-un fel, între ghilimele, zic. Este compusă într-o limbă artificială de la un cap la altul. O limbă pe care nimeni n-a vorbit-o vreodată și nu o va vorbi. Este o limbă literalmente inventată de autor. Pe de altă parte, e vorba de o muzicalitate a frazelor pe care o are doar poezia. La Creangă, muzica, eufonia frazei, este cea care determină totul. Creangă nu povestește de dragul întâmplărilor pe care aparent le relatează, și de dragul eufoniei paragrafului, frazelor, bucăți întregi. Ca și în poezie, el evită cu mare grijă ca pe aceeași pagină să fie de două ori același cuvânt. Mă refer, sigur, la cuvintele de sine stătătoare, adică nu mă refer la instrumentele gramaticale, prepoziții, conjuncții, asta e altceva. Dar când e vorba de cuvânt plin, de așa numitul cuvânt plin, exact ca un poet, Creangă are grijă și chiar obsesia de a nu repeta același cuvânt de două ori. O obsesie de poet. În plus, vedeți, lumea lui Creangă e o lume aparent familiară. Cineva înzestrat, cum ai putea să imaginați, ar putea să spună că e pur și simplu lumea satului din județul Neamț de la 1850, nu e așa. De fapt, și decorul în care a plasat Creangă, tot ca un mare poet, nu ca un prozator. Acțiunea scrierilor lui nu este satul concret nemțean de la jumătatea secolului XIX, ci este, de fapt, o lume inventată, o lume de basm, o lume fictivă în sensul bun al cuvântului. Satul lui Creangă nu este satul real. Oricât am avea noi impresia că e un sat real, e un sat fericit. Cu mici excepții, e un sat unde oamenii sunt, în general, veseli, le place să trăiască, sunt buni unii cu alții. Un sat unde nu există suferință, nu există boală, nu există moarte. Este, deci, o lume inventată, o lume inventată de autor. De altfel, să știți că autorul Creangă, asta s-a observat de mult, dar ce spun eu în această carte întărește observațiile mai vechi. Creangă nu este înțeles decât de foarte puțini oameni, de oameni foarte cultivați. În ciuda decorului aparent și în ciuda limbajului colorat, el nu poate fi apreciat decât de extrem de puțini cititori. E ca un fel ca și cum l-am citit pe Horațiu. Adică e o limbă plecată dintre noi, care a dispărut, de fapt care nu s-a vorbit niciodată, inventată de autor, și care, din această cauză, are exact beneficiul unei mari poezii. Din Creangă putem cita fraze întregi și oamenii cultivați cunosc fraze întregi, paragrafe din Creangă, caracterizări din Creangă, așa cum știm, caracterizări, pasaje din opele marilor poeți.
Domnule Mihai Zanfir, scurtă istorie, panorama alternativă a literaturii române, volumul 1, se oprea la primul nostru modernism, Macedonski, Petică, Angel. Cel de-al doilea volum al scurtei istorii cuprinde perioada interbelică. Cum de-ați dat atât de mult spațiu, să spunem, acestei perioade din literatura noastră, comparativ cu prima perioadă pe care o studiați în întâiul dumneavoastră volum?
În acest al doilea volum, apărut acum, după o gestație îndelungată ca și primul, mi-am pus problema, evident, pe care și-o pun toți cei care scriu istorii literare. Care să fie perspectiva asupra autorilor comentați? Și am ajuns la concluzia că ceea ce aș vrea eu să încerc aici este recitirea cu o privire nouă, cu privirea celui de la începutul secolului 21, a unei istorii destul de lungi a literaturii, care pleacă, după mine, de la jumătatea secolului al XVII-lea până astăzi. De ce am dat așa de mare extindere interbelicului? Pentru că, citind, recitind și recitind literatura română, mi-am dat seama că este perioada cea mai fertilă, cea mai interesantă și cea mai valoroasă din literatura noastră. Asta poate părea puțin exagerat, în sensul că toată lumea crede că perioada junimii, marii clase, așa numite, ar fi perioada de aur a literaturii române. Nu. Eu am descoperit perioada de aur a literaturii române în foarte scurtul interval fericit, de numai 25 de ani, un sfert de secol, care se întinde de la sfârșitul primului război până la 1944, până la ocuparea țării de armata sovietică. Și în acest interval, scriitorii care s-au manifestat de o mare varietate, de o mare valoare, au pus, zic așa, un sigiliu cu totul neobișnuit și cu totul particular literaturii noastre. Și mai e ceva. Dacă până la primul modernism românesc, adică până spre finalul secolului al XIX-lea, literatura noastră încă purta stigmatele începutului, adică nu se sincronizase perfect cu literatura europeană occidentală, după primul război mondial nu mai e niciun fel de decalaj între una și alta. Adică suntem europeni 100% prin inspirație, viziune filozofică, poziție istorică și mai ales, sigur, prin valoarea unor scriitori cu totul excepțional. Și de aceea, adevărata epocă de aur, cred eu, a literaturii române nu este cea a junimii, a marilor clasici, nici măcar cea de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ci epoca interbelică, oricât a fost ea de scurtă și de dramatică de multe ori.
Mă bat puțin de la planul inițial al discuției noastre, pentru că Structura cărții dumneavoastră se desfășoară astfel. Marea poezie, marea proză, alții prozatori, dar acordați atenție și criticii. Lovinescu și Brăileanu sunt studiați parcă în paralel, puși în paralel. Vorbiți și despre Gecălinescu. Totuși, puțin critici sunt analizați stilistic în scurta istorie.
Asta pentru că mari critici, Lovinescien se spune, adică Vianu, Cioculescu, Străinu, Pompilu Constantinescu și alții, au avut contribuții esențiale în perioada interbelică, însă cea mai mare parte a lor au făcut parte din ceea ce aici am numit în istoria mea literară generația pierdută, adică acea generație a cărei viață, carieră, scris, au fost frânte brutal în 1947-48. Și atunci foarte mulți au continuat să scrie până târziu, Șerban Cioculescu până cu un an înainte de Revoluție, și din cauza aceasta ai încadrat interbelicului ar fi fost puțin abuziv. Călinescu figurează acolo alături de Ibrăileanu și de Lovinescu, pentru că marea opera lui Călinescu, Istoria literaturii române, a apărut în 1941, încă în perioada care mă interesează. De altfel, dacă ați observat, pe Călinescu nici nu îl trec la critici, ci îl trec la prozatori, pentru că, în realitate, istoria lui a literaturii e mai puțin ceea ce înțelegem noi azi printr-o istorie literară și e mai degrabă o ficțiune extraordinară, un fel de roman al literaturii române, de la originea ei și până în vremea autorului. Cu alte cuvinte, se leagă mai mult de prozatorul Călinescu decât de criticul și esteticianul Călinescu.
Împărțiți perioada în două decenii. În al doilea deceniu, dumneavoastră spuneți acolo că un lucru important, singurul negativ care s-a întâmplat, este contestarea direcției estetice a literaturii române. Vă rugăm să detaliem.
Lucrul este simplu. Dacă, din punct de vedere politic, mari scriitori interbelici au fost toți cam de aceeași parte a baricadei. Toți. Toți erau liberali, evoluați, admiratori ai democrației numită de aceea burgheză, democrației parlamentare, adepți ai economiei libere, a alegerilor libere, al vieții politice normale. Au existat și câțiva care au încercat să pună în discuție tocmai, pe de o parte, primatul esteticului, pe de altă parte, regimul politic instaurat la noi imediat după Primul Război Mondial. Și, de fapt, care îl continua pe cel din vremea lui Carol I. Tineri entuziaști, naivi și cu o antipatie evidentă față de generația care l-au precedat, s-au afirmat ca grup nou, grup novator. Grupul inteligent și impertinent din Scrisoarea pierdută face ravagii de lungul întregii noastre istorii și au optat pentru, spuneam, spiritualitate națională, religiozitate, ortodoxie, naționalism. Bun. Asta a fost o mișcare de tinerețe și după aceea cea mai mare parte, dacă nu chiar toți cei care au militat pentru asemenea idei în anii 30, care atunci erau studenți sau de-abia ieșiți de pe băncile facultății, după aceea, bineînțeles, și-au dat seama de iluziile, până la un periculoase pe care le-au nutrit și și-au făcut mea culpa toți.
Erau ridiculizați, de fapt, în epocă de Cioculescu, care îi numea trăiriști.
Da, evident, care exaltau nu esteticul, ci trăirea, adică exaltau faptul concret al vieții în defavoarea culturii. Unul dintre punctele lor de atac cele mai notabile era tocmai această idee a înlăturării ecranului cultural care ne împânjenește ochii, care ne falsifică viziunea și să optăm pentru viața directă, simplă, autentică, pe care să o transpunem în literatură. Sigur că era vorba de o preluare a unor idei europene la modă în acel moment, dar în același timp și o reacție, zicem, națională, dacă sunt eu naționalistă, la societatea românească de atunci, care evident avea foarte multe hibe, nu asta e problema, problema era că soluția lor era o soluție chimerică.
Domnule Mihai Zanfir, se poate întreba cititorul dumneavoastră de ce totuși v-ați oprit la această limită, să spunem?
M-am oprit la momentul 1948, atunci când s-a instaurat la noi un nou regim politic. Pentru că, pe de o parte, literatura care s-a produs atunci, cel puțin primele două decenii de comunism, a fost o literatură insignifiantă valoric, o literatură care nu mai suporta nicio comparație cu literatura interbelică, a fost în același timp, până în 1990, o literatură scrisă în condiții false, adică o literatură supusă cenzurii. Când un scriitor scrie fără să aibă un ochi străin lângă umărul lui care să supravegheze scrisul, scrie într-un anumit fel. Când scrie în regim de cenzură, scrie cu totul altfel. Își falsifică, de fapt, propria sa vocație și propriul său scris. Ori, mai mult sau mai puțin, mai violent sau mai puțin violent, această intruziune a cenzurii și a politicului în actul de creație a falsificat realmente literatura română de după preluarea puterii de către comuniști, după 1947. Și mai ceva. Conform viziunii mele proprii, de așa nu mai acuz istoria, ci mă revendic dintr-o viziune proprie, nu poți face istorie literară decât atunci când valorile s-au sedimentat. A face istorie literară cu autori care de-abia ne-au părăsit sau care încă scriu, care încă trăiesc și a căror evoluție este imprevizibilă, e un act gratuit, e critică literară, cel mult, cum să zic, citire în cafea, dar nu este istorie literară. Istoria literară se poate face numai pe un teren ferm sedimentat. Numai atunci judecățile tale, pe de o parte, sunt cât se poate de obiective, cât poate fi un istoric obiectiv, iar pe de altă parte, bazate pe o operă închegată, asupra căreia tot s-au pronunțat, ale cărei dimensiuni le știm perfect și care poate intra, deci, în istorie și nu în critica literară.
Revăd în gând clipele când ne-am cuprins dansând, parcă vrăjiți, înlănțuiți, pe când dorul își lua zborul, cine-ar fi zis că ne e scris atât de curând? Să ne îndepărtăm plângând. Nu vreau lacrimi nici cuvinte când ne-am despărțit. Ochii-nșală pur aminte și de ce-a mințit. Visul când s-o stinge, vei da un sărut. Mâna ne vom strânge, ne vom privi tăcut. Nu vreau lacrimi nici cuvinte când ne-om despărțit. Turburare fiecare poate vom simți, dar mascând tristețea să ne zâmbim. Fără lacrimi când ne despărțim.
Cu 43 de piese de teatru, 7 romane, 7 plachete de versuri, 256 de novele și numeroase pagini de eseistică și de critică literară, Luigi Pirandello se numără printre cei mai prodigioși scriitori italieni moderni. La 150 de ani de la nașterea maestrului teatrului modern italian, editura Humanitas, prin colecția Biblioteca Italiană și Catedra de Italiană a Universității din București, au ales să-l omagieze prin publicarea unui volum intitulat Nuvele pentru un an. De la frumoasa lansare a cărții, care a avut loc vineri 8 decembrie 2017, la librăria Humanitas de la Cismigiu, vă oferim un scurt reportaj.
Meridiane literare.
O ascultăm mai întâi pe Miruna Bulumete, cea care semnează selecția textelor, prefața, cronologia și notele volumului Nuvele pentru un an.
Dacă nu ar fi existat nuvelele, nu ar fi existat nici acest teatru, cel puțin așa cum îl știm noi, teatrul lui Pirandello. Pentru că nuvela este matca creației pirandeliene. De aici pornește suflul profund novator al literaturii pirandeliene. Aici Pirandello experimentează pentru prima dată teme, motive, dar mai presus de toate personaje, situații dramatice, efecte teatrale chiar, pe care mai apoi le integrează atât în romane cât și în piese. Ca să dau doar câteva exemple foarte concrete din volumul nostru, nuvela Stefano Jolly 1 și 2 cuprinde nucleul narrativ al unui faimos roman pirandelian, Unul niciunul 100.000. Alte nuvele, precum Chiupul, Certificatul, Datoria medicului, devin piese, mai târziu în creația pirandeliană, piese cu același titlu. Nuvelele lui Pirandello sunt transpuse mai târziu de Pirandello însuși în opere dramatice, omonime de multe ori. Pirandello începe scrierea nuvelelor la 17 ani, în 1884, scrie prima nuvelă și va scrie nuvele timp de 50 de ani, care se întind pe circa 2000 de pagini. Chiar și atunci când publicul vrea de la Pirandello noi și noi piese de teatru, pentru că deja obținuse recunoașterea supremă a valorizării artistice, Nobelul pentru literatură în 1934. Chiar și atunci, el continuă să scrie și nuvele. Nuvelele acoperă așadar toate tendințele din arta pirandeliană, toate etapele de creație, pornind de la o inspirație realistă, veristă. Verismul este curentul analog naturalismului francez pe teritoriul italian, continuând cu o deschidere moderată, dar importantă înspre avangardele literare, pentru că de fapt abordează problematica modernă, mai ales cu expresioniștii are afinități Pirandello. Dar el nu cade într-un manierism, adică după această etapă urmează chiar nuvela fantastică. Și aici, în volumul nostru, sunt cuprinse nuvele precum Suflu, precum O zi, care pot sta alături de cele mai bune nuvele fantastice ale secolului 20, kafkiene, buzatiene și așa mai departe. Nuvelele pirandeliene sunt publicate încă din timpul vieții autorului. Pirandello le îngrijește, n-o spune chiar el în prefața celor 15 volume de nuvele. Ultimul iese postum în 1937 și își ia titlul de la ultima nuvelă scrisă de Pirandello, O zi, o nuvelă impresionantă, un rămas bun pe care Pirandello îl rostește în șoaptă întregii lumi. Este un proiect ambițios acesta al lui Pirandello, nuvele pentru un an. Îi mai trebuia timp ca să și-l termine. A scris circa 250 de nuvele, 256 mai precis, îi mai lipseau circa 100 ca să ajungă la numărul de 360. De ce? Cam, ne spune el, o nuvelă pentru fiecare zi a anului. Titlul acesta, Nuvele pentru un an, ne spune în prefață, poate părea modest, dar dimpotrivă, zice el, este foarte ambițios, pentru că amintește de cele mai importante culegeri de nuvele din istoria literaturii universale, care de la nopți și de la zile își luau numele. Și evidentă referirea este la Decameron, la O mie și una de nopți. Deci, cu conștiința propriei valori, Pirandello își așează nuvelele în cea mai eminentă cu putință descendență a genului nuvelistic. Are o deosebită vocație pentru proza scurtă, pentru cea de scurtă respirație, poate pentru că el excelează mai întâi de toate în economia de mijloace. Se concentrează pe ceea ce are într-adevăr însemnătate în cazul fiecărui personaj în parte. Și este de ajuns o vorbă, un gest ca să contureze un caracter. E de ajuns chiar o mimică, atât de grăitoare încât noi îi înțelegem întreg tumultul. Această capacitate a lui Pirandello de a contura în puține tușe o lume, un univers, un personaj, este o tehnică forjată pe teritoriul nuvelei și care este absolut indispensabilă pentru teatru. Pentru că în teatru, cel puțin în teatrul pirandelian, nu există voce narrativă. Personajul se prezintă pe scenă și trebuie să se contureze rapid în complexitatea lui în fața publicului și, de asemenea, replica personajului trebuie să fie incisivă, esențială. Cred că de asta depinde calitatea teatrului.
Prezentă la evenimentul lansării, actrița Dorina Lazăr ne-a împărtășit experiența sa legată de piesele lui Pirandello.
Eu am început școala la Hunedoara în 1947 și am auzit prima dată de Pirandello în anul 3 de facultate, adică în 1960. La facultate am apucat să învățăm despre Pirandello, mai degrabă un decadent, pentru noi un neînțeles în orice caz. Am avut vreo 3 experiențe ca actriță. V-am adus aici un afiș de la noi, de la Teatrul Odeon, dintr-o stagiune de după 1990. Înainte de 1990 am jucat într-un spectacol Liola, care este, cred, o piesă deosebită în dramaturgia lui Pirandello. Eu cred că trebuie să existe regizorii născuți pentru a-l înțelege, pentru a pune în scenă Pirandello, și actori înzestrați și cu o anume sensibilitate intelectuală. Altfel e foarte greu. Din păcate, acum stând și cugetând retroactiv, cred că nu s-a trecut de prima fațetă a textului. Nu cred că s-a ajuns la ceea ce simt eu acum că ar fi trebuit să fie Liola. Am mai fost invitată să joc în acest spectacol, în alt rol, de data asta trecuseră anii și jucam una din cumetre, la Teatrul Bulandra. Am jucat în punerea în scenă lui Alexa Visarion, astăseară jucăm fără piesă, și mărturisesc că nu au fost niște repetiții fericite. Adică au fost foarte trudite, foarte trudite repetițiile astea. Și zic, dacă nu ai o anume disponibilitate și înțelegere a acestui tip de scriere, e foarte greu să te apropii. Spectacolul de la Bulandra nu s-a mai făcut, pentru că nu ieșea nimic și s-a renunțat la proiect. Iar acest spectacol a fost la public, dar mărturisesc că nu a fost unul din succesele lui Alexa. Am avut plăcerea să mă uit pe volumul care se lansează. Eu cred că din fiecare din aceste scrieri, din aceste bucăți, se poate face un scenariu de film, se poate face un spectacol, o piesă. Sunt atât de ofertante, e o lume întreagă la care poate pregătirea mea nu mi-a permis să am acces. Eu zic că am vorbit destul, vă mulțumesc și iubiți-l pe Pirandello!
Cum a fost receptat Pirandello în Italia, ne spune doamna profesor universitar Smaranda Bratu Elian, coordonatoarea colecției Biblioteca Italiană la editura Humanitas.
Prima perioadă de recunoaștere importantă a lui Pirandello în Italia a fost tocmai cea interbelică, după Primul Război Mondial. Și a stat sub semnul a doi mari interpreți, între care unul l-a desființat, care era Benedetto Croce, și celălalt care a făcut din el un scriitor filozof, Adriano Tilger, i-a pus o etichetă de un anumit tip de filozofie pe el, adică acel conflict între formă și viață, etichetă care a ajuns să-l convingă pe Pirandello însuși, care după aia a ajuns și el să vorbească despre sine și despre operele lui, în mare măsură în termenii lui Tilger. A trebuit să treacă cel de-al doilea război mondial, să vină Leonardo Sciascia, după Sciascia să vină generația de noi critici italieni, care să vadă în Pirandello poezia, umanitatea, sufletul complicat și extraordinar de uman al lui Pirandello. În viața lui Pirandello au existat niște momente, niște puncte, niște repere care au fost absolut fundamentale pentru ceea ce a scris el mai târziu și pentru ceea ce găsim în toate novelele pe care eu sper să le citiți. Și le-aș lua un pic pe rând pentru că e important, fiindcă prin aceste momente pătrundem un pic și în novelele ca atare. Întâi și întâi, el este născut într-o familie de garibaldini, adică de personaje, mai ales personajele masculine, evident, din familie, care luptaseră alături de Garibaldi. El se naște după ce Risorgimento s-a consumat și familia lui, care fusese o familie activă, plină de speranțe în momentul în care se făcea Italia, odată făcută Italia, trăiește în casă sentimentul neîmplinirii, a deziluziei. Copilul ăsta trăiește în familia lui, de mic, acest sentiment al unei epoci care este o deziluzie și, cum să zic eu, se formează cu ideea că între idealuri și realitate este o mare discrepanță. Lucrul ăsta e important pentru ca după aia să intrăm în Pirandello. Un alt fapt din viața lui foarte important este unde se naște și unde își petrece copilăria și adolescența. El se naște într-un mic oraș, de-al minte foarte frumos, cu niște temple grecești incredibile, care acum se numește Agrigento, atunci se numea Girgenti, într-un orășel mic în care toată lumea e cu ochii pe toată lumea. Și orice personaj trăiește în văzul celorlalți, în bârfa celorlalți, în atenția celorlalți. Lumea lui Pirandello este o lume de mici personaje care vin toate din acest pat germinativ, care este mica societate în care toți se cunosc, toți se judecă și în care contează foarte tare cum ești privit de ceilalți. Un alt fapt important care intervine în viața lui ceva mai târziu, este deja însurat, este un tânăr care trăiește o viață relaxată din punct de vedere financiar, care începe să scrie și se întâmplă o tragedie. Tragedia este, familia lui trăia mai ales pe baza unei afaceri, o mină de sulf în Sicilia în perioada respectivă era o foarte mare extracție de sulf și oamenii care făcuseră bani în general erau proprietarii minelor de sulf. Părinții lui Pirandello, respectiv și el, erau proprietarii unei mine de sulf în care evident se investise aproape toată averea familiei în sensul că ea merge mai departe, produce și așa mai departe. Ei, se întâmplă că într-o bună zi, această mină de sulf se inundă și se prăbușește cu toate finanțele familiei. Pirandello trăiește un moment, în primul moment vrea să se sinucidă. Senzația că tot cheagul tău, tot ce te înconjoară, toate lucrurile pe care mizasești ca să mergi mai departe, se prăbușesc. Pirandello încearcă pe pielea lui această descoperire, dacă vrei, sau acest șoc că în viața oricărei persoane poate să apară ceva de domeniul absurdului, ceva absolut neprevăzut și care poate să schimbe toată existența. Este una din temele care revine obsedant în aproape toată creația lui. Aceeași tragedie care se întâmplă în familie are o urmare care ea însă și-a influențat uriaș după aia toată existența lui, dar și toată gândirea lui, anume soția lui începe de atunci o boală mentală, o boală psihică, care se accentuează foarte tare cu timpul, așa încât el își trăiește maturitatea, partea a doua vieții, alături de o persoană, el având și copii, deci e o casă mare, e o casă cu probleme, alături de o persoană care toată vremea îi pune în față un alt mod de a vedea realitatea în care el se află. El este într-un continuu forțat dialog cu o optică de cu totul alt tip. Lucrul este fundamental pentru că eu nu spun că toate aceste coordonate biografice sunt singurele care au determinat constantele din opera lui. Dar faptul că Pirandello simte că trebuie să intre în personajele lui ca să scrie cu adevărat, cred că ține și de aceste experiențe care au fost toate niște experiențe trăite. O caracteristică care poate n-a rezultat din aceste momente și care este foarte bine redată în principalul lui eseu, care se numește umorul, umorismo în italian, este dorința de a reprezenta realitatea exact așa cum este. Numai că față de privirea obiectivă pe care acest curent încerca să o impună în literatură și să o exprime în literatură, spune încerca pentru că o să constatați că niciodată acest naturalism nu izbutește cu adevărat. Aparent, când citești, e foarte obiectiv. Este o descriere a realității tale coale, da? La Pirandello de la bun început, în această privire foarte obiectivă, dacă vede, descriere foarte precisă a personajelor, nu întâmplător toate personajele lui Pirandello, în primul rând, sunt descrise fizic. Păi ne trebuie neapărat să știu că avea părul așa și nasul așa și nu știu ce, ca să înțeleg ce se întâmplă după aia, ca să văd neprevăzutul ăla care izbucnește în viața lor și după aia le schimbă destinul? Păi zice că nu, literar nu neapărat. Pentru Pirandello este esențial, pentru că acea situație, acel neprevăzut, nu se întâmplă în aer, se întâmplă într-o situație precisă, cu un om precis care are o viață precisă și în locul ăla și în omul ăla care are și o fizionomie, are și un trup. Acolo se întâmplă transformarea și problema pe care el o spune. În această viziune foarte realistă, dacă vreți, care e foarte prezentă în Pirandello, de la bun început intervine chestia aia pe care el o teoretizează în umorismul, și anume, orice fel de realitate poate fi privită și este privită nu dintr-un punct de vedere, ci și dintr-un alt punct de vedere. Și din punctul ăla la altul de vedere, ea arată puțin altfel, se relativizează. Aceasta a doua privire, prin care realitatea e văzută în corporalitatea, în fizicitatea ei, dar e văzută și în umbra pe care o aruncă. Este o caracteristică și probabil și cea mai tulburătoare până în ziua de astăzi a lui Pirandello.
Di fronte al tuo sorriso ho chiesto solo aiuto e non so chi sei. Ti ho vista parcheggiare condannata dalla fretta e non so chi sei. Sono giorni che penso di essere diverso, sono giorni che conto a fatica perché sono giù. Porco Giuda, non vedi che il tempo sta finendo? Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei. In mezzo al mondo io e te, in mezzo al mondo io e te, in mezzo al mondo due storie forti, la rabbia e il tempo, io senza sapere chi sei, so che mi contaminerei, io senza sapere chi sei, la voglia come sa parlare, la voglia come sa aspettare.
Colegul meu, Constantin Cristian Bleotu, ne propune un dialog tot pe marginea unor traduceri. Despre ce este vorba, veți afla în minutele următoare.
Dialogul ideilor.
Într-o ediție anterioară a Confluențelor, vă promisesem continuarea difuzării unei interesante dezbateri ce a avut ca temă traducerea textului dramatic, dezbatere pe care a organizat-o nu demult Institutul Francez din București. Iată, o facem astăzi, găzduind intervențiile traducătorilor Ioana Ieronim și Victor Scoradeț, cu referire la utilitatea colaborării traducătorului cu echipa regizorului și actorilor, chiar înainte de montarea piesei. Ioana Ieronim.
Eu consider că idealul este ca traducătorul să fie prezent de la prima lectură în jurul mesei. Ba chiar și înainte, experiența mea este că am citit piesele traduse împreună cu regizorul, de exemplu cu Felix Alexa sau cu Teodor Popescu. Le-am citit de la început, pe urmă le-am citit cu actorii. Când a fost o situație norocoasă, practic am asistat la toate repetițiile. Deci, ideea că textul poate să existe pe pagină și să fie intangibil este o prostă idee, apropo de traducere. Și, de fapt, abia acea muncă în colectiv poate să ducă la cel mai bun produs. Pentru că, în final, și pentru un dramaturg, adică textul în teatru știm absolut cu toții că este doar o parte și nu neapărat cea mai mare parte din spectacol, și același lucru este și pentru textul tradus. Sunt atât de mari diferențele între ceea ce poate să-și imagineze traducătorul și eu mă laud că întotdeauna sunt foarte atentă la replica așa cum ar fi arostită, cum ar fi în contextul respectiv de semnificație, cum ar putea fi transferat de la o cultură la alta, deci mă gândesc intens la sunet, la nivel stilistic și așa mai departe, mi le șoptesc, chiar dacă nu le spun cu voce tare, când traduc. Adică încerc să fie cea mai naturală expresie sau cea mai nenaturală dacă autorul inițial vrea să arate o stângăcie sau nu știu cum. Însă, până nu vezi și intenția regizorală, chiar la detaliu, chiar la replică, într-o situație scenică, și până nu vezi, într-adevăr, cum pică cuvântul în gura actorului, țin minte că situația mea cea mai norocoasă a fost când am lucrat cu Andrei Șerban la Regele Lir, făcut numai cu actrițe, și în care, într-adevăr, nu am lipsit de la nicio repetiție. Să nu spun că Andrei Șerban de la început a lucrat foarte mult pe text, l-a redus enorm. Deci nu neapărat a trădat textele în sine, dar a redus foarte, foarte mult această piesă pentru ca să o pună în scenă. Însă chiar și la repetiții mult mai târziu mă țin minte mergând la anumiți actori și cu ei tratând un sinonim mai bun pentru rostirea lor, pentru această treabă care se ajunsese la o asemenea, hai să spun, perfecțiune a momentelor, încât simțeai că trebuie ca acest actor să devină un instrument perfect de emisia acelei energii. Și atunci, uneori, se găseau sinonime mai bune sau o întorsătură mai bună, chiar și târziu în repetiții. Uneori și după ce spectacolele erau deja acolo. Eu nu știu, poate că unii oameni sunt mai iuți sau ceva, însă abia printr-o asemenea colaborare, într-adevăr munca de echipă, duce la un rezultat foarte bun. La noi există totuși obiceiul ca regizorul să nu fie foarte respectuos de text, hai să o recunoaștem, față de alte țări. E o chestiune care ar trebui totuși introdusă și la noi, însă nu în mod limitativ. Adică acest dialog, pentru ca să ajungi la formula cea mai bună a spectacolului, este necesar și este profesionist. Și chiar și nivelul muzical ar trebui să fie tratat în egală măsură. Deci pentru ca să ai o convergență de efecte a ceea ce regizorul dorește și spectacolul de fapt ar trebui să fie. Aș vrea să împărtășesc cât mai pe scurt o mică experiență pe care am avut-o traducând Vrăjitoarele din Salem. Este un text foarte special al lui Arthur Miller și de ce e special? Pentru că acest om a studiat pur și simplu în termeni absoluți limbajul și contextul secolului XVII și în piesă el a scris în limba secolului XVII. Am avut ocazia să lucrez împreună cu regizorul american Gordon Edelstein, cu actorii de la Teatru din Constanța, un spectacol care nu cred că a avut lungă durată, că teatrul acesta avea probleme. Și noi, ca să zic noi doi, care e greu de spus că acest american avea o contribuție la versiunea românească, însă, în schimb, având antene foarte fine, a participat pas cu pas la traducerea în română, pentru că, iată, nu ne e tocmai ușor în limba română, dată fiind cultura noastră, care are o altă întindere, care are un alt context, nu era tocmai ușor să găsești versiunea care să fie cumva antichizantă, dar să nu fie falsă, etc., etc. A fost, cum se zice, o provocare, un challenge. A fost extraordinar pentru mine ca traducător al acestor replici și extraordinar și acest american care și lucrase el însuși în tinerețea lui cu Arthur Miller, deci avea antenele și el foarte bine înrădăcinate, cel puțin pentru opera aceasta foarte bine. Și noi doi acum hotărâsem cumva textul, hotărâsem până și cuvinte, chiar și el le acceptase și eram în fața actorilor, acum cred că sunt 10 ani în urmă, care aveau totuși încă tradiția de dinainte de 89, foarte bine întemeiată, de text istoric, în care tu declami, ești demn, adică faci afirmații pe istorie. Dom'le, am avut o mare problemă, deși este atât de important să lucrez cu actorii, cum să mai degrabă să-i aducem pe ei către versiunea noastră. Aici a fost o mică, să zic, adaptare culturală, peste vremuri, peste tradiție și a fost interesant până la urmă, n-a fost tocmai ușor. Versiunea lui Mihnea Gheorghiu, care nu era rea deloc, dar le servea mai bine pe partea cealaltă, era luată de ei drept original, zice, uite, în original e așa. Deci am avut această problemă și a fost interesantă tocmai pentru toate aceste aluviuni aduse împreună și pentru o anumită inerție a jocului, nu? Ca să nu mai spun că, apropo de Shakespeare, cei mai tineri actori pot să aibă o problemă cu spectrul enormisim al acestui dramaturg și să nu se adapteze extrem de ușor la cele armonice. Mi s-a părut foarte interesantă discuția despre aceste forme de limbă, să zic, dialectale, și știu că am avut o discuție pe tema aceasta cu un regizor și, de fapt, și muzician din Statele Unite, care era înțelept și e de bun simț replica asta să spună că atunci când traduci, normal că e bine să traduci acel dialect în limbă standard, dar să faci o notă, să spui personajul X și îl descrii cât mai exact și atunci când se va pune în scenă într-o altă țară, în țara noastră, aceiași vor lua hotărârile lor, că poate că ei compensează altfel, vizual, caracteristicile locale ale unui personaj. Vor face ce vor putea ei să facă, însă tu ca traducător nu le impui versiunea ta dinainte pentru că falsifici grav. Și bineînțeles că noi totuși, să zicem așa, animale sociale fiind, stratul muzical al lucrurilor și aceste jocuri sonore sunt importante. Textul care a rezultat din toată cooperarea aceasta este extrem de limpede, nu are stridențe actuale, dar nu are deloc stridențe antichizante, este foarte simplu, este o formă aproape transparent ca un cristal, să spunem. Și asistând la repetiții și la spectacole după aceea, magia lui Shakespeare este de o asemenea natură, încât prin acest strat simplificat la maximum și făcut extrem de adecvat pentru a fi rostit, parcă te atingeau unde de uraniu prin el la unele dintre replici. Adică era tot spectacolul care crea energia aceasta și actorii care într-adevăr ajunseseră să rostească și să se fie prezenți în această performanță. Eu am fost redactor mulți ani și vreau să spun că mi se pare destul de îndoielnică ideea că traduci o piesă pentru ca să o pui într-o carte, adică ideea rămâne totuși scena în final, chiar dacă forma pe moment ar fi întâi într-o carte. Nu cred că e așa ceva a traduce pentru pagină, cum spune englezii, from page to stage, adică tu îți lași pavăza jos pentru că e doar carte. Așa ceva nu există, înseamnă că nu ți-ai făcut treaba. Ideea în mintea ta ca traducător trebuie să rămână scena și pe cât posibil să rămână și textul tău deschis, cât mai fidel originalului cum îl vezi, că fiecare dintre noi este subiectiv până la urmă. Deci trebuie să ai această fidelitate și să gândești la o deschidere pentru că ceea ce crezi acolo e o partitură.
Cu o bogată experiență de traducător din dramaturgia de expresie germană, Victor Skoradeț a evidențiat în cadrul dezbaterii avantajele lucrului în echipă, alături de regizori și actori. Însă nu a omis să menționeze și capcanele pe care anumite texte le întind actorilor și traducătorului deopotrivă.
Spuneați că noi am fi practicienii. Ei bine, mai există peste noi, îmi place să spun, o altă categorie de practicieni de la care mă străduiesc să învăț în continuare. Ăștia sunt regizorii, actorii. Foarte utilă participarea la repetiții atunci când regizorii simt nevoia să-l bage în seamă și pe traducător. La prima lectură, la lectura la masă, există expresia asta în rândul acestor practicieni. Dacă un cuvânt sau altul șade bine în gura actorului, dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, ei caută, dar caută cu mijloace de multe ori mai limitate decât ale celui care a tradus, deci care cunoaște bine originalul și care ar putea veni eventual cu propuneri mai utile. Însă mi-au fost, atunci când am avut ocazie, au fost extrem de rare din păcate aceste ocazii, am avut de învățat, am de învățat în continuare, în măsura în care mai sunt capabil să învăț. M-au ajutat enorm și cele câteva experiențe regizorale pe care le-am avut. Când am montat spectacole, m-am lovit direct de problema lucrului cu actorul în privința textului. Și am fost în situația de a modifica uneori propria traducere, despre care poate că eram convins că e ok în momentul ăla și abia repetând o scenă, am constatat că nu, există și ceva mai bun decât găsisem eu. Și probabil că există întotdeauna, dar lucrul ăsta îl înțelegi în momentul în care lucrezi direct sau ai ocazia să asiști măcar la lucrul regizorului cu actorii. Și aici am ajuns la o problemă de care poate că ne-am lovit cu toții, nu știu în ce măsură v-ați confruntat cu autori care au personaje care vorbesc anumite dialecte sau frânturi de dialecte. Deci Franz Xaver Kreutz, unul din clasicii în viața dramaturgiei germane și care este bavarez, recomandă chiar actorilor germani care interpretează personajele care vorbesc bavareză sau doar frânturi de bavareză, că dacă nu sunt în stare să reproducă integral și convingător accentul bavarez, mai bine să o lase baltă și să vorbească în germana literară, decât să joace un fals bavarez, un bavarez contrafăcut. Pentru traducător, un no-no absolut este să echivalăm un dialect anume cu unul dintre dialectele existente la noi. În momentul ăla ai transformat un bavarez într-un oltean și deja suntem în plin absurd. Cel mai mic accent regional ne-ar aduce în România. Ar muta acțiunea, ar muta datele problemei. Apropo de piesa tipărită și piesa jucată, mă ce cu gândul la niște mutații care s-au produs în condiția textului de teatru și nu doar în ultimii 30 de ani, ci aproape că aș zice în ultimii 50 de ani. Am observat la un moment dat, mai exact pe la jumătatea anilor 80, când am descoperit drama prin cele două reviste Dramaturgia Contemporană, am fost curios și m-am uitat pe cât mai multe istorii ale literaturii de după al doilea război mondial. Și am constatat că pe măsură ce data apariției se apropia de prezent, capitolul dedicat dramaturgiei era din ce în ce mai subțire. Cred că în momentul ăsta dramaturgia e un gen de care literatura aproape că refuză să mai ia act, să-l mai considere literar. Nu, e treaba teatrului. Textul de teatru, da, e teatru, nu mai e literatură. Lucru confirmat cumva și de reacția editurilor. Ei da, lucrul ăsta se întâmplă și în Germania. Am dat peste autori tineri excelenți, am văzut un spectacol care m-a fascinat și am constatat că nu exista niciun volum cu piesele acelui autor încă. Poate dacă o să mai aibă succes 2-3 ani, o să se găsească asta într-un spațiu în care se publică enorm de multe carte, în spațiul care are cea mai mare piață de carte din Europa, statistic vorbind. Am tradus fără să-mi ceară nimeni, fără să mă invite nimeni, fără să-mi comande nimeni și mai ales fără să mă plătească nimeni, dintr-un amestec de exasperare și entuziasm. Ulterior au început să fie jucate, am avut surpriza ca prin 96-97 să constat pe baza anuarului teatral pe care îl scotea Uniterul că dramaturgii de expresie germană erau cei mai jucați din România. Deci spectacolele cu piese de ale lor, că era vorba de Schimmelpfennig, de Marius von Mayenburg, de Kreutz și așa mai departe, traduse de mine, erau cele mai numeroase. M-au ajutat enorm atelierele organizate de Centrul German al Institutului Internațional de Teatru, ITI, organizate cu traducători de teatru german din 12, 13, 14 țări europene. Cred că am participat vreo 8-9 ani la rând la aceste ateliere, până când la un moment dat m-am gândit că totuși ar fi cazul să las locul meu și unor eventual traducători români mai tineri care ar dori să se apropie de dramaturgia germană, care e extrem de multă și de bună. Și eu singur, spre regretul meu, nu reușesc să traduc decât o mult prea mică parte din ce se scrie bine acolo, adică în Germania, Austria și Elveția, vorbim de 3 țări. În continuare. M-au ajutat enorm, fiindcă lucram concret pe texte, fiecare traducea din germană în limba lui, un același fragment dintr-un autor, după care erau discutate aceste traduceri și se întâmpla de multe ori ca o soluție găsită și comentată de colegul care traducea din finlandeză, deci un finlandez, și care ne explica întregul context, cum a gândit, de unde a apucat-o, pe unde a luat-o ca să ajungă la, să îmi inspire mie sau altui traducător o altă abordare a unui pasaj problematic, a unei replici, a unui ton, element de atmosferă și așa mai departe. Deci au fost foarte, foarte importante pentru mine atelierele astea.
Au fost alături de dumneavoastră în această seară Mihai Zanfir, Miruna Bulumete, Dorina Lazăr, Smaranda Bratu-Elian, Ioana Ieronim și Victor Scoradeț. Eugen Lucan, Constantin Cristian Bleotu și Ioana Georgiana Enăchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare pe frecvențele Radio România Cultural.